Arratsaldeon guztioi, aiziri mola entzuten ari zara, eta gu bizi-bizi gatoz, pospozik, ez da Julene?
Bai, bai.
Hemen digabiltza, bueltaka, jiraka, kaskoak ondo jartzen, mikrofono handik eta hona mugitzen, bai alasai, eh? Ja, poliki-poliki, gure tokian eseri, eta gaurko saioari ekingo diogu, ikasturtea amaitzear dugu, eta azkenetarikoa da. Eta gaurkoan eskuartera gai nagusi bat ekarriko dugu. Baina nik oraindik ez dakit zertaz arituko garen, Julene. Zertaz arituko gara.
Gaur sexualitateaz eta sexualistasunaz hitz egingo dugu.
Interesgarria. Ba, lehenago, ohikoan dugun legez, albistei errepaso bat emango diegu, eta ekimen politen berri izango dugu gaurko irratsaioan. Tarteka, Zero Sabor, Arado Euskaraz, eta hainbat ikastaroren berri izango duzu, eh? Aizirimola, astero-astero entzungai duzu, eh? Zuzenean uinak irratiaren bidez, edota Aiaraldea irratira joz, aiaraldea.comen daukazue irratiaren atala eta nahieran, nahi duzuenean nahi duzuen tokitik, internetez entzuteko prest. Alabedi irratian ere entzungo gaituzue, eta jakin bakigu Bilbo hiriak ere eskaintzen duela hezkuntzaren inguruko saio hau, beraz ongi etorri hezkuntzaren zirimolara. Eta albistekin astean zer topatu dugu lehenbizikoz, ba argia.comen ingurumenaren inguruan bideo bat kaleratu dute orain gutxi. Zero Sabor tailerren ingurukoa da, Ibarran Gipuzkoan Usturpe ikastolan martxan jarritako proiektua, eta honen berri izango dugu bideo labur honetan. Ea zer deritzo zuen.
Duelaia urte desente, ba, bueno, agenda hogeita baten bidez, hondakinen gaia lantzen hasi ginen ikastolan, eta, bueno, ba, hasi ginen, ba, birziklapena, eta, bueno, pixka bat, ba, arreta gehiago jarriz, ba, ziren ez alako ezer egiten, da, bueno, hasi ginen papera sailkatuz, pixkanaka plastikoa sailkatzen hasi ginen, eta, bueno, gure helburua zen ahalik eta gehiena sailkatzea, eta, bueno, lehengo urten ingenitun Zero Zaborreko tailerrak, eta horren ostean, aurten ja sigia ja organikoare bai bereitzen. Jai ikastolan jangela propioa daukau, sukaldari propioa daukau eta ordunan sartzen genuen organiko guztia, ba nolabait nahi genuen zehatu eta bueno, ba jarri genitun konpostagailuk eta hasi ginian konpostagailuen bidez, ba bueno, hemen sortutako organikoa alik eta gehiena ba berrerabiltzen, ikustezue baratza daukolare bai eta bueno, hortik sortzen duena ba baratzan erabiltzeko intentzioarekin. Hortaz gain, ba, gelatan ebai laugarren zea jarri genuen, laugarren zakarrontzia jarri genuen, ba, eta ikaslek astero arduratzea beraiek ba, jisteaz eta kompostan ba, buelta emateaz, eta pixkat kompostataz arduratzea ba, beraiek ebai jabetzeko ze prozesu damakin kompostak, eta bueno, bazkenean tailerrean ikasi dutena, ba, gutxu gara bera denek, ba, nolabait ba, praktikotasunen ebai ikustezaten.
Eta gure jangilako soberakinakin itema deu komposta dura bota ez da komposta ona lortuko. Lehorkina oso importantea delako, hoi da. Eta nondik anarteatzen zuen osto lehorroek? Etxe atzetik ano, eroritako zuetzetik ano, ez da? Hau, izan daiteke lehorkina, bai, hau txikitzen badugu, hau primerakoa da lehor bezala botatzeko, bai, baita ere, abarrak.
Gorkoan, Ibarrako Uztarpe ikastolara etorri gara, ikusteko zero zabortailerretan zelan aritzen diren emingo neskamutileak, guk Gipuzkoa berri eta garbi eta iraunkor baten aldeko apustu sendoa egiten ari gara, eta horretik sinatu dugu hitzarmena, bai Arantzadi, bai ikastolaren federakundean eta bai Kristau Eskolarekin, horrela 1400 ume ari dira momentu honetan zero zaborre tailerretan lanean ikasten. Ikasten eta azken finean nagusioi ere irakasteko, eta horrela lortuko dugu hondakinen tratamendu egokia eta iraunkorra.
Eta nastu ingo dugu. Vale, primera. Beste alde batetikan lehorra bota horreu. Zintu bota horreu lehorra. Vale, hartu hiru pala horiek, voluntario bat etorri zaigu eskolan kanpotikan. Eta ingo dugu fixean nastu, barrora sartu eta... Eta gorak atira. Eta, ze ateatzen da barrutikan? Pero ateatzen da, bai? Vale, beste voluntario bat. A ber, bai, hau, zea alda, hau ateatzen den hau. Lurrina da, hori da, hori da. Ez dago zurik, azpiak, bai, ustelduko da, deskomposatuko da.
Arantzadi darama 68 urte Gipuzkoako natura ikertzen eta zaintzen. Baina konturatu gara baita ere landu behar ditugu belaunaldi berriak, gaur egungo umeak. Horregaitik, ba, Gipuzkoako Foru Aldundiko Zero Zabor Eskolak izeneko egitasmoari esker, ari gara lanean, ba, ikastetxe publikoetan, ikastola elkarteko eskolatan, eta baita ere Kristau Eskolako azpiegituretan. Horri esker, 100 ume pasatzen ari dira. Gure eguneroko bizitza aldatu behar dugu, natura zaintzeko eta hurrengo belaunaldiei usteko lurralde hobe bat. Horregaitik orain landu behar ditugu gure umeak, gure gazteak, ba, berriz ere gertatu ez dadin iragan batean izan genuen kutsadura eta zabortegi erraldoi haiek.
Ingurumenaren ataletik salto egingo dugu blogen atalera. Izan ere, tarteka, ba, Nahialkortak blogean hainbat artikulu interesgarri idazten dizkigu. Eta kasu honetan, urrun egina eta gu bagina izeneko artikulua ekarri du eskuartera. Eta hala dio, erabat murgildurik nago aurren munduan, aurtson munduan. Azken aldian Txinan jatorria duten motxila ergonomikoak saltzeko eskaintzak jaso ditut. Handik datozen pardelen inguruko zalantzak, handik datozen jostaiben inguruko zalantzak, eta kezkatzen hau. Ez dira gutxi geroz eta urrunagotik datozen produktuak. Mundu globalizatua aitzaki presio merkean lortu nahi dugun guztia, benetan zertan ari garen gehiegi pentsatu gabe. Are gehiago izan ditzaken ondorioez hausnartu gabe, iristen diren arte, noski. Arazoa ez da Txinan egin izana espresuki, nire kezkak bide askotatik datoz. Batetik prezioaren aitzakian, merkeago erostearen aitzakian, guk inolaz onartuko ez genituen lan baldintzak izatera behartzen ditugula pertsona asko, horien artean aurrak. Ez noski enpresa eta marka guztiek, ez noski produktu guztiek, baina zail samarra da jakitea eskuetan duzun produktuan Txinan egina jartzen duenean, edo berdin zait beste zenbait herrialdetan, lan baldintza duinetan egin den produktua ote den. Bestetik eta aurrez ari garela askoz larriagoa, kontrol eta segurtasun eza. Gehiegitan Europak eskatzen dituen kontrolak eta ziurtagiriak ez dira betetzen, eta aurtxo esari naizela asko kezkatzen hau. Segurtasun aldetik, jostailuak aurrera maileak edo arropak ez badira ondo aztertuak eta proba asko jasandakoak oso arriskutsuak izan daitezke. Pieza txikiak egoki heltzen ez duten aurrera maileak edo botoiak, lokarriak, aurrarekin kontaktuan egotean emaitza oso arriskutsuak izan ditzake. Intoxikazioen ikuspegitik ere bai, ez naiz ari soilik elikagaiez, formula esneaz potitoak, galletak eta bar. Azalaren bidezko intoxikazio ezari naiz, kontrol eta ziurtagiri guztia betetzen ez dituzten produktuak ditugu gure artean. Eta azalaren bidez, produktu horiek dituzten toksikoak xurgatu daitezke. Aurre gainera, dena ahoan sartzeko joera dute, beraz azalaz gain, ahoaren bidez ere barnera sartuko dira produktu horiek. Eta ondorioak unean bertan edo epe luzera bizi daitezke, dermatitia, intoxikazioak, asma. Sarri, jatorria ezagutu gabe zalantzazko jatorria duten produktu horiek gure etxetara iristen dira. Hausnarketa egin du Marie Curie Tijeritasek Oialesko fardelen inguruan, gaztelaniaz duzue lotura blogonetan harria.comen Naia Alkortaren Naia eta Ezinaren blogean. Eta txiri-txiri ikastaroi edo agendei egingo diegu lekua. Lehenbizikoa Laudion bertan dugu. Zita proposa topatu baitugu pareta batean eskerita. Hitzaldi eztabaida proposatzen digute Orbeko etxean, Laudion. Ekainaren 15ean, igandean izango da arratsaldeko 7etatik aurrera. Zer da hezkuntza libertarioa? Horretaz arituko dira eta gehiago ere Carlosen eskutik. Bertan esperientzia asko kontatuko dituzte handik eta hemendik bizitakoak eta elkarrekin dauden zalantzak eta ideiak partekatu ahal izango ditugu. Bestetik, UEun topatu dugu udako ikastaroen artean arreta ditu dugun bat, musikaren erabilera eta bizipena aurre hezkuntzan. Ekainaren 30ean hasi eta uztailaren batean bukatuko da. Astelen eta asteartea goiz eta arratsaldez izango da ikastaro hau presentziala. Ana Urruti izango da irakaslea eta helburu konkretu batzuk egosten zaizkio ikastaroari. Batetik aurrezkuntzako gelan entzumena, adierazpena eta sormena lantzeko soinua musikalanaren bidez tresnak ematea. Gorputza, ahotsa eta tresnak irakaskuntzarako baliabide gisa erabiltzea. Azkenik, hezitzaileei ikasleekin lantzeko gaietarako abia puntuak ematea. Horretarako soinuaren ezaugarri batzuk ezagutuko ditugu, erritmoa, altuera, intentsitatea, timbrea, forma. Mugimendua eta dantzak ahotsaren erabilera egokia, tresna ezberdinak, eta beste hainbat baliabide gorputz, perkusioa, ipuin musikalak, musikogramak. Aurrezkuntzako irakasle eta hezitzaileei zuzenduta dago soinua eta musikalanak hezkuntza baliabidetzat erabili nahi dituen edonori. Matrikulatzeko aukera ekainaren 23ean itxiko da, beraz interesa baduzue, adi eta bizkorri bili. Azkenik, enteratu gara, udalak, Laudioko udalak, grafiti eta mural lehiaketan martxan jarri duela hiri artea bultzatze aldera. Deialdi honen bidez, Laudioko udalerrian 4 mural handi margotuko dira eta udal webunearen bitartez iragarriko dira. Lehiaketa honetan interesa duten pertsonek banaka edo taldeka parte hartu ahal izango dute biltzen diren baldintza guztiak betez. Obra lanak 2014ko ekainaren 2030ra bitartean aurkeztu beharko dira. Lanok berritzaileak adierazgarriak eta sormen baldintzei so egiten dieten adierazpen artistiko nabarienak biltzen dituztenak izan beharko dira. Antolatzaileek aurretiaz aukeratutako esparruetan margotuko diren obren burutzea, uztailaren 11tik 20ra egingo da. Informazio gehiago, bertako, udaleko, gazteria zerbitzuan topatuko duzu. Tira, ba, Araba Euskaraz gainean dugu, igande honetan da, eta Euskal Herriko herri ezberdinetatik autobusak antolatu dituztela jakin badakigu. Beraz, badakizue topo egin, zuen ikastoletara jo, zuen tabernetara, zuen elkartetara, izena eman, eta pasa ezazue egun ederra, labarkan Euskararen alde, Euskalduntzearen alde. Mugan, bizi-bizi!
Eta gaurko gaiarekin hasiko gara, Bizkaiko Urtzintza Eskolako balioetan esteko kuadernoa hartu dugu gaurkoan, jaiotzetik sexualitatean esten kuadernoa. Sexualitatea hitz egiten dugunean zertaz ari gara? Pertsona guztiak sozialak gara gorputza dugu eta honen bidez pentsatzen, ulertzen, adierazten, komunikatzen, gozatzen, sentitzen eta sentiarazten dugu. Sexualitatea hitzekin eta gorputzaren 11 zentzuekin bakoitzak espresatzeko, komunikatzeko, sentitzeko, intimatzeko, plazerra emateko eta jasotzeko modua da. Sexualitatea beraz, pertsonaren dimentsio bat baino gehiago da, garena da. Horregatik, sexualitatearen garapenari integrala eta atsegingarria bermatzea, pertsonaren garapena osotasunean laguntzea da. Hortaz, heziketa sexuala umen eta gazten hazkuntza integrala lortzeko alderdi garrantzitsua da. Ukitzeko, plaserra emateko eta intimatzeko behar fisiko eta afektiboak jaiotzetik heriotzaraino ditugu bidelagun. Baina pertsonok sentsibilitate ezberdinak ditugu eta ez zaizkigu afektu adierazpen berdinak gustatzen. Horregatik da beharrezkoa hainbat gaitasun lortzea. Besteak eta norbere burua entzutea, zer nahi dugun eta nahi ez dugun, eta zer gustatzen zaigun eta zer ez. Nahi eta sentitzen dugun hori egitea eta disfrutatzea, norberari eta beste inori minik egin gabe. Umeek osotasunean eztiak izateko eskubidea dute maila guztietan, sexualitatea, komunikazio, osasun, plazer eta afektibitate iturri bezala ulertuz. Emakumeak eta gizonak parekidetasunean eta diskriminaziorik gabe biziko garen jendartea lortu nahi badugu eta harreman komunikatzaile atsegi, berdintasunezko arduratsu eta askeak lortu nahi baditugu, aurrei kalitatezko heziketa afektibo sexuala eskaini beharko diogu. Honen faltak, norbanakoaren garapenean eragina izateaz gain, parekidetasunean oinarrituriko jendartearen eraikuntzan, behar diren oinarrizko aldaketa sozialak ematea eragotziko du. Ondorioz, heziketa sexualak pertsona gisa hasten laguntzen digu, baina arlo biologikoan soilik zentratzen bagara, pertsonalitate, gizakoia eraikitzeko aukerak eta kasu askotan aurreiritzi eta estereotipo sexistez beteta dauden ideiak aldatzeko aukerak ukatiko ditu. Txikitatik jasotzen den eredu sexuala koitora eta ugalketara mugatzeaz gain sexualitate genitalizatua da. Eskolan sexu hezkuntza hitz egiten denean edo jorratzen denean gehien lantzen diren irudiak sakiak eta aluak dira eta harreman sexualei buruz hitz egitean koitoari buruz hitz egiten da. Ikuspegi horrek pertsonen aukerak mugatzen ditu eta ez du bat ere laguntzen beren garapenean. Adituen ustez. Eta gure ustez ere bai. Horrez gain, materiala ipuinak marrazkeak eta hizkuntza bera ere heterosexistak dira. Beraz, aurrak igurikapen heterosexualean hasten ari gara. Sexu hezkuntzaren helburua emakumezkoak eta gizonezkoak zoriontsuak izateko beren gorputzak ezagutzen onartzen, beraien sexualitatea bizitzen eta erotika propioa adierazten ikastea da. Eta horretarako beharrezkoa da sexu aniztasunean estea. Eta hezitzaileok zer egin dezakegu? Sexualitatea lantzen denean sarri modu puntualean egiten da eta gainera aurrak nahiko koskortuta daudenean. Esaterako zer zentzu du nerabezaroan sexu aniztasunaz hitz egiteak ordura arte jaso duen guztia marko heterosexual batean kokatuta izan bada? Bestalde kontuan hartu beharko lirateke ikasgeletan gero eta anitzagoak diren familia ereduak daudela. Guraso bakarrekoak, aitonamonek zaintzen dituzten aurrak, banandutakoak, berregituratuak, eta hoien artean familia homoparentalak ere bai. Ikasgelan ez bada txikitatik sexu eta afektibitatean istasuna lantzen, zaila izango zaie beraien familia ulertzea. Luzaroan aurrek sexualitaterik ez dutela pentsatu izan da, baina egun badakigu badutela, eta onarpen horrek balioa ematen dio sexualitate horri. Gure sexuazio prozesioa jaiotzetik eriotzaraino jarraia, dinamikoa eta aberastasunez beterikoa da. Eta prozesuaren lehen garaiak ezagutzeak prozesu osoa hobeto ulertzen lagunduko digu. Haurdunaldian nola sexuatuko garen baldintzatzen hasten da. Kromosomak, gonadak, hormonak, barneko eta kanpoko genitalen garapena, nervio sistema zentrala, eta medikuak gurasoei aurraren sexua esaten dien unetik, haien igurikapenak martzan jartzen dira. Heterosexualitate igurikapena aktibatu eta aurra heterosexuala dela pentsatzen da. Ezin dugu epaitu helduen begiradarekin aurrek egiten dutena. Aurrak ez du hainbeste ezberdintzen sexuala eta ezexuala, ez baitu sentsazio erotiko zurrunik, geroago izango duen moduan. Gainera, beraientzat gorputzeko zonalde erotikoenak ez dira genitalak. Haur sexualitatea urrun dago sexualitatearen ikuspegi genitalizatutik eta ugalketarako sexualitatearen ikuspegitik. Helduek baino gutxiago ezberdintzen dituzte desira erotikoak, desira afektiboetatik. Beraientzat, dimentsio sexuala, afektiboa eta soziala oso lotuak daude. Aurra, atseginak eta desatseginak gidatzen du. Beraz, aurrak plazerra eta lotura afektiboak izateko behar handia sentitzen du. Jendarte estimuluek erakartzen dute aurra, ukimena, pertsona aurpegia, ahotza, lotura afektiboak bizitzan zehar sexualitatearen bitartekari izango dira, baina are gehiago haurtzaroan. Sexu heziketa atzikimendu harremana duten pertsonekin hasten da, eta garrantzitsua da aurrak bere burua ezagutzen eta onartzen ikastea, eta gai izatea bere erotika modu zoriontsuan adierazteko. Eta sexualitatea eslantzaren ondorioak askotarikoak izan daitezke, hala nola besteekin komunikatzeko eta harremanak eraikitzeko zailtasunak. Sentitzen duguna identifikatzeko zein izendatzeko gaitasun falta. Gustukoa duguna edo ez duguna transmititzeko zailtasunak. Gure gorputza ezagutzeko eta gorputzaz gozatzeko aukera mugatuak izatea. Sexualitatearen bizipen ezkorrak nabarmentzea besteak beste. Hausnarketarako momentua iritsi da, eta gaurko hausnarketa ipuin bat izango da, gaiarekin lotuta eta ipuinaren izenburua derrigorrezko musurik ez.
badira Gabon esateko musuak.
Eta opariak eskertzeko musuak.
Musu batzuk zauriak sendatzeko ematen dira.
Beste musu batzuk maitasuna adierazteko balio dute.
Inor ukitu gabe ematen diren musuak ere badira. Adibidez, eskutitzetako paperezko musuak.
Beste musu batzuk putz eginez bidaltzen dira airean zehar.
Musu emateko, ahoa ez da beti beharrezkoa izaten, eskimalek sudurra erabiltzen dute musukatzeko.
Musuak gehienetan gozoak izaten dira eta sentsazio atzeginak pizten dituzte. Baina musu batzuk sentsazio desatzeginak pizten dituzte eta batzuetan nazka ere bai.
Eman aldizute inoiz musu handi-handi bat, ezer entzun ezinik utzi zaituena?
Edo ba aldakizu zer sentitzen den txakur mutur guzti batek miazkadez eta musuz josten zaituenean?
Gustukoa direnean, nahi dituzunean, sentsazio atsegina ematen dizutenean, musuak zoragarriak izaten dira. Zeuk aukera dezakezu. Behar bada, atsegin ez duzun norrait, musu eman nahian dabeikezu.
Orduan, ez esan dezakezu.
Edo behar bada, atsegin duzun norbaitek, zu musu ematea nahi du. Baina une horretan, nahi ez baduzu, orduan ere, ez esan dezakezu.
Baliteke pertsona hori harritzea edo txartzat hartzea, baina zeuk aukera dezakezu noiz eta nori eman musu.
Zeurea da aukeratzeko eskubidea. Ez esan dezakezu. Gure musuak nahi baldin badituzue, jaso, Eta ez badituzue nahi, beste batetarako utzi.
Musu handi bat, besarka handi bat, eta urrengo astera arte.
Agur! Agur!